Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda mahalla buğday garawullar peýdaly iş edýär. Polisiýa samançylardan paralýar. Pasportlaryň uzaldylmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek ederimi? Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelik berdiňler. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya günbatary Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy Hasberg sanksiýalary girdirmäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyrjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeke täk utulduğunu aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin tölek edip bilmedýäli, onu ykdysat taýdan böwetläp biljekdigimizi düşünýär diýip Tikhanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanalyna beren ekskluziw interwýusyna Tikhanovskaya özünün hem de maşgalasının hupsuzluğundan korkup 9 avgust prezident saylovlarından bir gün soň Belarusy terk etdi we Litva bardy. Goldawçylary prezident saylovlaryna Tikhanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary barada aýyplamalaryň arasyna ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Günorta Amerikada Uruguay COVID-19 vaksinalarynyň täsirliligini görkezýän täze maglumatlary çap etdi. Hökümetiň 8-nji ýylyna çap eden hasabaty Hitaýyň Sinovac sanjymynyň ölümleri 95 götürüm azaldandygyny we reanimasiýa ýerleşdirilýän adamlaryň sanynyň 92 götürüm azaldandygyny ma'lum etdi. Hasabat sanjymyň COVID-19 öňün almakda 62 götürüm täsirliligini aýtdy. Şeýle-de hökümet reanimasiýalaryň we ölümleriň öňün almakda Pfizer-BioNTech sanjymynyň 94 götürüm täsirliligini anykladi. Sanjym ýokançlyklary 78 götürüm azaltdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Antonio Guterres dünýä bileleşiginiň baş sekretary hökmüne 2-nji möhlete gol doýar we 193 agdaly baş assambleýa onuň wezipe möhletini 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýene 5 ýyla uzaltmagy maslahat berýär. Estoniýanyň Magadaki ilçisi geňeşe şu ay prezidentlik edýän Sven Jürgensen Guterresi wezipä bellemek üçin baş assambleýanyň 18-nji ýylyna duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Portugaliýanyň öňki premier-ministri Guterres 2017-nji ýylyň ýanwarynda başa prezidenti Donald Trumpyň wezipä girişmeginiň öňýany Günorta Koreýaly Ban Ki-moonyň orununa geçdi. Guterresiň birinji möhleti esasan BMG-nyň peýdasyny soraga alan Trumpy köçeşdirmäge öňüktürildi. Washington BMG-nyň esasy maliýeleşdirijisidir. Guramanyň adaty büdjeti 22 götürümünü ve parahatçılığı korumak büzüyetinin 4/1 bölüğünü Washington maliyeleştiriyar. Abaşanın tədi prezidenti Joe Biden Trump'ın kəvir BMG agentlikleri üçün yatırın maliye yardımlarını tədiden dikildip başladı ve Milletler Birleşik ilin qatnaşıkları qaytadan yolu qoydu. Özbekistanın gününü qoran Gren şəhərinə polisiya dini uyan onlarca musulmanın saqqalını mecburu sıyırdırdı. Bu, Merkez Azi yurdunun saqqal sıyırdırmaq tecrübesi köpkürlüklerin duvamını yerli ve halkara adım kuklarını qoruyucu qurumlar tarafından tanqid edilir. Bir şəhər yaşayıcısının 8-ci yuvunu azadlıq radiosuna gurrun verməkini görə bir gün odal ol polisiya çağırılıbdır. Ve ol yerde özü bilen bir xatırda onlarca erkek adım saqqallarını sıyırmağa mecbur edilibdirlər. Polisiya bize yegirdi biz saqqalımızı özümüz sıyırmasak onun özlerinin onu güyücül olup sıyıracaktıklarını duydurdu. Olur bizi saqqalımız sıyırılmazdan ön ve son suratı düşürdü deyip olaydı. Ve saqqala karşı alınıp parlayan kampanyanın bir neçü gün devam edenliğini sözüne koştu. Polisiya çağırılıp saqqallarını sıyırmağa mecbur edilen adımların ehlisi musulmanlardı deyip yeni bir adam aydı. Angren şehrinin polisiya resmilerinin komentari alıp bulmadı. Sonki yıllarda Özbekistan'a polisiyanın uzun sakkallı adamlara karşı görüşenlik var da yığıgıdan haberler gelip kavuşar. Resmiler şeyli kampanyaları Merkez Aziyanın inköp yılatlı yurdunlu radikal ıslama karşı görüş tağallaları hükmününü görkü diyerler. Oğan resmileri Demirgazı Oğanistan'ın Baglan velayetini min arasılayıcı gullukta işleyen adının 10 Oğanistanlıyının Taliban gozgolonçuları tarafından atılıp öldürülürünün aydiyar. Gozgolonçuların 8. yuvunu gizöylen Baglan markazi etrafındaki min arasılayıcılar lagir neden hücümünü Başqa da adından 14 adam yaralandı deyip İçeri İşler Ministerliği aýtdy. Hüjümün jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Talibanın metbuğu sekretari Zabihullah Mücahid bu hüjüme toporun qatışını ret etdi. Velayet polisiyasının metbuğu sekretari Javed Başarat işçilerin Halo Trust adlı halkarı mina arasalayıcı qurumudan nuklarına aýtdy. Soňky aýlarda Baglan velayetinde gazaplı söwüşler barýar. Ençe metraplarda her gün ýaly Taliban bilen hökümet güýçlerinin arasyna söwüş bolýar.